كيب بليير أضاءت القراديو فيك. سلام خورمات لدنجي إجلر بүгүн 2009 жылдын 20 октябрь хептанын кеңшемби күнү. Хабарлар күндөлүгү программамды эшиттермеден бул күнүн саагатын хабарлар менен тааныштырыйар. Микрофон өңүндө кардешим Алламурат Рахим.
Ассалому алейкум, урматтуу тыңдоочулар. Башта хабарларын кыскача маалымдоо менен тааныш болуң. Түн Түркмөнстандын президенти Курбанлы Бердимухамедов иш сапары менен Түркмөнстанга барган Орусиянын ичкери иштер министри Рашид Нургалиев кабыл этти. Түн Ашхабадда министрлер кабинетинин ноябрдагы маслагаты кечирилди. Ауганстандагы президенттик шайлоолор боюнча жерге көчүрүлгөн комиссия дүйнө юурдун 210 таны шайлоо учурунда берилген сестердин натыйжасын бейканун ибалан этти. Инни шуа бейлек аварларын доолу Рахман Молулен таныш олуң. Дүйін Түркмөнстанның президенті Курбанлы Бердимухамедов иш сапары билен Түркмөнстанға баран Орусиянын ичкери иштер министри Рашид Нургалиев кабыл этти. Бұд ұшуң үйді білен Орусиянын итар таш хабар агенттігіне берген интервьюсында Рашид Нургалиев кеплешіклерін конструктив жағдайда кеткендігін ве оны құрамашылықлы жинайетшіліклері бейканун яшөө саудасына ве бейканун миграциялы проблемаларға қаршы күрешті екі тараптын хызматташылықтары өсірмек мәселелері барыда пікір алышылғандығын айтты. Шолун хемме Түркмөнстандын ичкери иштер министри Искендер Мүлүков менен Орусиянын ичкери иштер министри Рашид Нургалиев эки уурдун ичкери иштер министрликтеринин 2010-2011 жылдар боюнча өз ара кызматташтыктары барада жөрүүчү протоколго кол чектилер. Дүйн Ашхабадда министрлер кабинетинин ноябрдагы маслагаты кечирилди. Маслагатын дугамында премьер министрин кебир орунбасарлары өйөлөрүнүн жол башчылык эден пудоклорунакы жагдайлар барада хасабат менен чыгыш эттилер. Маслагатта парламенттин баштыгы Акча Нурбердиева Түркмөнстандын эң өңдөбарчы рахмет коллективдерине дөөлөт сыйлыклары менен сыйланмак барада жөрүүчү документти таярламак боюнча алынып барылган иштер барада хасабат берди. Hükümet maslahatında yurdun ovozçuluk buğdayındaki yağdaylar barada giyin işleyin gurrun edildi. Pağda yegim ve güyülük diyen ekiş kampanyasının barışı barada Premier Ministerin oran vatarı Ak Mehmedov hatabatlığın çöküş etdi. Prezident Berdimuhamedov Türkmenistan'ın karşılığının 18 yıllığını münasip karşılamak oyuncu zirur tayarlıkların görülme varada Aşkavat şehrinin hakimi Biliş ve hemde Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministeri Muradov'a degişli görkünmeler verdi. Bu maslahatta şu yılın 23. oktyabrında Aşgabatta geçirilecek Dünya Türkmenlerinin Gümünitar Birleşiği'nin Novabat'taki konferansiyasına görülen tayyarlıklar varada da hasabatlar dinlendi. Uganistan'daki prezidentlik saylovları boyunca diğerine geçiren komisiya dün yurdun 210 tane saylovu şahtlığına berilen seslerin neticesini bir kanun ibalan etti. Dün Birleşmiş Milletler Uramasının yardım vermekine dörüdülen saylovlar varadaki şikayetlere karayan komisiya öz geçiren diğerlerinin neticesi varada yürüte bir anlama yer etti. Şikayetlere karayan bu komisiya öz geçiren diğerlerinin neticesine sallanmak bilen prezidentlik saylovlarının kaytadan geçirilmekine hem zirurluğun bulmağının mümkünlüğünü yön götürdü. Uganistan'da geçirilen bu prezidentlik saylovlarında esası beyatlaşık yurdun hedirki prezidenti Hamid Kerdey bilen yurdun odalıkı daşarı işler ministri Abdullah Abdullah'ın arasında olupdu. Başta saylov komisyası Hamid Kerdey'in 55% olay sese iyi olanlığını ıglan edenle olsa şikayetleri arayan komisya saylovlarda amalaşırılan kalplikların neticesinde Hamid Kerdey'e berilen seslerin talep edilen 50% demhem az olacaktığını melim etti. Dün İran'ın ve iktisatta aydın ösen kevr dünya devletlerinin resmileri Viyana'da Tehran'ın yadro programması filen bağlanışıklı yürüte gepleşge başladılar. Halkara Atom Agentliğinin başlığı Muhammed Elbaradey bu gepleşiklerin ilkinci gününün 10 gün adımlar filen alamatlanandığına itti. Mağlumata göre bu maslahatta esasan İran'ın elektrik energiyasını öndürüp bilme üçün zerur olan uranı daşar yurtlarda bağlaştırıp bilme filen bağlanışıklı tayyarlanan proyekt boyunca pikir alışılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış boldyňyz.
Kepler Adatlyk radiosy. Havarlar gündelgi programmamız bilen gepleşigimiz dowam etdirýär. Programmamyzyň başga 25 minutunda Ortiýetin gatpromynyň başlygynyň şuwun Aşgabatda tapar edýänligi habar berilýär. Häzirki şertlerde Ortiýet bilen Türkmenistanyň arasyndaky gaz boýunça gepleşiklerde näçe ýyl aýry tynlyklaryň bolmagy mümkin? Şu arada maglumaty diqqatyňyza hödürlärdi. Türkmenistanda köpden beri dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna we çinovniklerin iş bilmezliklerinin karşısına köyünü tuldu, kamçı bilen görüşülüyor. Bu usul ne derecede neticeli olur? Yurtta informasyanın yapıklığı da türlü çaklamaların dörümeğine sebep oluyor.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bunlar barada ekspertin komentariýasyny dinläp bilerdiňiz. Owganystanda prezidentlige saýlawlaryň netijeleri entegem ygylan edilmän gelýär. Etafy görüş Hamid Kerdi bilen Abdulla Abdullanyň arasynda barýar. Şu barada maglumat berer. Halkın fesatlı rubrikamızda Türkmenistan'ın prezidenti yerlere sapar edendi, onu karşılmak çarelerine edilen aladılar. Bu çıktayıcılar var da karıştır jurnalist gururum verir. Programmanı Prağıdaki studiyadan men Maysal Baryan. Tolkularımıza qalın. Ortiýetin Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksandr Millerin şugun Aşgabatda sapar edýändigi barasynda bir näçe habar beriş terişdelerinde maglumat ýaýyrdyldy. Ortiýetin gaz monopoliýasy we türkmen gazynyň esas hyrydary bolan Gazpromyň ýolbaşçysynyň bu saparyna bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýarlygynyň alamaty hökmünde seredilýär. Türkmen Ortiýet gaz söwdasy şu ýylyň aprel aýynda gaz geçiriçisinde bolan partlamadan soň togtapdy. Emma başga bir tarapdan Aşgabat bilen Moskwanyň gaz gepleşiklerinde häzirki şertlerde täze aýra tynlyklaryň hem ýüze çykýanlygyny synçylar bellýärler. Şu temadan habarçymyz Gözeliň syny bilen tanış bolun.
Köpçülüklerin haber veriş serişlerinin mağlumatlarına göre Aleksey Miller'in Aşgabatda sapari heptanın duşenbe günü başlanmalı. Şol buraqtada sapar barada Gazprom'un resmi internet saytında ve Türkmenistan'ın haber veriş serişlerinde hiç heli mağlumat berilmedi. Gazprom kampanyasının özünden de bize mağlumat almak başartmadı. Öz navutunda Eurasianet.org internet saytı Gazprom'un başlığının Aşgabatda saparının maksadı Orsiyadan qoşap baryan pozisiyasını berkitmekten ibaret dip belliyer. Gazprom'un başlığının Aşgabatda sapary Ortiýet bilen Türkmenistanyň özara gaz gepleşiklerinde öňe tarap gadam basanlygyny aňladyar diýip Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň başlygy Aleksey Muhin hasap edýär. Emma ekspertiň pikirine görä ýene ençeme meseleler çözülmän galýar.
Gazprom находится в двойственном положении. С одной стороны, газ нужно потреблять меньше, вывозить.
Gazprom häzirki gapma-garşylyklı ýagdaýda bir tarapdan ol satyn alýan gazynyň mukdaryny azaltmak, satyn alýan gazynyň bahasyny pesetmek isleýär. Başga bir tarapdan Türkmenistanyň Ýewropa Birleşik bilen gepleşiklerde görkezýän uly aktivligi öňe eksport akymlarynyň ugurlaryny ütketmek mümkinçiliklerini arttırıp biljek tekliplerini edilýän bolmagyny çagytmaga esas döredýär. Şeýle ýagdaýda Gazprom energiýa meselesinde öz ýetgilerini azaltmaga çalyşýar.
Dip Aleksey Muhin aýtdy. Ýakynda Türkmen tarapy Türkmenistan bilen Ortiýetiň özara gaz söwdasyny dikeltmäge taýýardyklaryny ma'lum edipdi. Bu barada Gurban Gulyberdi Muhammedowyň we Dmitriy Medvedewiň sentýabr aýynda Türkmen başy şäherinde geçiren duşugynda ulalaşandyklaryny Türkmenistanyň Ortiýetdäki adatdan daşary we dowlat ýetirli elçisi Ýahal Nazar Agahanow Nezawisime gazeta neşrine beren interwýusynda aýtdy. Öz nowatynda Ortiýetiň wedomosti gazetasynyň bellemegine görä Türkmenistan Ortiýetiň oktýabr aýynyň aýagyna çenli türkmen gazyny satyn alyp başlamagyna garaşýar. Maglumaty aýdylyşyna görä häzirlikçe Aşgabat bilen Moskwa arasynda söwda edilecek gazyň narhy we mukdary ulalaşylmadyk. Türkmen gaz Gazprom'un delegasiýasyna garaşýar. Söýleň aprel aýynda Türkmen Ortiýet gaz söwdasynyň kesilmegi netijesinde Türkmenistanyň her aýda 1 milliard dollar mukdarda ziýan çekenligini Reuters agentligi ýazdy. Emma häzirki wagtda Türkmenistanyň Ortiýet bilen gepleşiklerinde käbir artykmaçlyklarynyň bardygyny we Aşgabatyň şolardan peýdalanmaga taýýardygyny wedomosti gazety bellýär. We Moskwa bilen täze şertnamalaryndaşgabatyň öz gazynyň 3-nji bir tarapy alyp satylmagyna gadagançylyk giyirizmekçidigini yadiyar. Türkmenistanın şehri tədə şertleri giyirizmekçidigini vice-premier Bayram Murat Hoca Muhammedova talgılanıp Associated Press agentliği hem yazdı. Tədə şertnamalarımızda teklif edilecek şertlere göre qaz müştirilerimizi onay alıp satmağı haklı olmaz. Bu olsa qazi satyan ve satın alayan yurtların gönü qatnaşıqta olup aradan aracıların ayrılmağına mümkinçilik dörüdür deyip Hoca Muhammedov 16. Oktyabrda Aşgabatda geçirilen Halkara Investisyon Konferansiyasında aytdı. Türkmen gazının 3-nji bir tarapa satılmagyna gadagançylygyň Türkmen Orset gaz sewdasynda täzelik bolsa da, bu Orsetin gaz sewdasyny alyp barşyna uly täsir ýetirmez diýip Aleksey Muhin hasap edýär. Mälim bolşyna görä Türkmen gazyny Orset belli bir giňişliklerinde ulanýar. Günbatara bolsa etatan özüniň has arzan gazyny aktaryar diýip Muhin aýtdy.
На определённой территории, а на запад идёт более дешёвый российский газ.
Өзнөбөтүндө Гүнбатар дөөлөтлөрү Түркменстандын нефть газ фудугунун өсүшүнө ва көп оорлу энергия саясатына колдоо билдирерлер. Сөйлөм декабр айында Түркменстан Кытай ва Түркменстандын Ираны курулган кошмоча газ кечиржиси иштеп башларлар. Ошол бирок да Түркменстандын экспорт мүмкүнчүлүктөрү кеңелген хим болсо, йордун сайлап алжак уурый гөне газдын нархына баглы болор деп энергия маселелери боюнча аналитик Каждар Куртов беллер.
Всем последним сообщениям которые поступали в течение
Соңғы жылдың дәвамында мәлім болғанына көрә, не Қытай, не дә Иран түркмен қазы үшін Орсетін қабарабар бағасын төлемәге разы болды. Бу болса Орсета нырх мәселесіне өз пайдасына ұланмағы мүмкіншілік берер.
У России сохраняется возможность как-то выигрывать на этих пунктах.
Деп Аждар Куртов айтты. Түркменстанның Газпром белән гәпләшекләренә карашылы арка Ашхабада Орсетин ичәри эшләр министрының баранлыгы ресми тайдан хабар берилди. Решет Нургалиев 9-nji oktyabrda Türkmenistana saparynyň dowamında Türkmen tarapy bilen pudagara gatnaşyklaryny şeýlede bilelikdäki geljekki işlerini ara alyp maslahatlaşmakçy. Orsetlen analitik Aleksey Muhinyň pikirine görä Janap Nurgaliyewiň Aşgabada sapary häzirki wagtda Türkmenistanyň Orset üçin möhüm uğur bolup durýanlygyny tasdiklýär.
Habarçymyz gözeli diňlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti 12-nji oktýabrda Türkmenistanyň nebet gaz toplumynyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň en çemetini wezipetinden boşatdy. Bu barada öňe maglumat beripdik. Resmi metbuat işde goýberen kemçilikleri hem 2 ýylyň içinde tapşyrykları berjä etmändigi üçin çinovniklerin wezipeti bilen hoşlaşmaly bolandygyny ýazypdy. Şol günüň ertesi Orsiýadyň Vremya Novosti gazetesi Türkmenistanyň haqiqi tebigi gaz gorlar baradaky informasiýanyň taşy yurtlara berilenligi üçin kadrlar çalşygynyň geçirilendigini, gorlar baradaky informasiýanyň 2-3 esse çyşyrylendigini ýazypdy. Türkmenistanda köpden bäri dowam edip gelýän korrupsiýa howpuna çinovniklerin iş bilmezliklerinin garşysyna köni usulda gamçy bilen göreşilýär. Bu usul nä derejede netijeli bolar? Bu wakanyň ýene nä hili sebäpleri bolmagy mümkin? Şu temadan postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýiň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Пока что ни официальные туркменские, ни независимые источники не подтвердили сообщение в российской газете «Время новостей».
Түркменистанның ғаз ғорлар барыдағы мағлуматтарын қалыптастырылғаны доғырсынна Орсетін «Время новостей» газетінің сапеден хабарын түркмен ресмилері де қарашты чешмелерде хәзірлікче тасдиқламады. Қазет халқары барлығларын кетірен санларының бәрсінден 2-3 есе шешірленігіні белгілейді. Түркменстанның өз ішінде информация япықлығы, хәкіметтің жоғары кабинеттерінде болып кеткен вақалар доғырсынна ин бір қарашылмаған шақламалар дөрідер. Орфет газетінің санларын шешірленігі барыдағы версиясын қитақлайынан болса, юрдың энергетика секторына жоғапкер, жоғары дәрежелі чиновниктер топорының өзіпеден бошатылмағы тасдиқлайды. İşten çıkarmak kısaklı geçirilen hükümet maslahatını amala aşırılı. Bu vakanın düğününden başka sebepleri de olmak mümkün. Çünkü hükümetin yokurgatlarını arasalayış işleri birinci gerek geçirilen ok. Bir işi Sapar Murat Niyadov iyi giderli amala aşırıp yokur dereceli çinovnikleri köpçülüğün önünde maskaralı yerdi. Şimdi Berdi Muhammedov'un şu praktikani öz eginleşlerinin karşısını ulanıyor. Hükümetlerin elinde hazır şundan başka öngün alış terişteti yok. Onunla da metali energetik sektora değişli olanlı. Energetik pudok, yokor derejeli bürokratlar üçin iň düşögüntli yer bolmagyna galýar. Haýwat atmalardan, gorkulmalardan hem işden gowmakdan başga korrupsiýanyň öňüni almakda prezidentiň başga goşmaça täsir çağı barmy? Häzirki hereketlerden çen tutulsa, prezident uly hem möhüm döwlet işlerinden strategik inisiatiwalarından başga korrupsiýanyň getiren hapasyny arasalyan ýönekey sanitaryň hem hyzmatyny ýerine ýetirmeli bolýar. Biştoňa metbuat beýleki köpçülükleriň habar berişdeleri ýardamçy bolup bilerdi. Demokratik döwletlerde habar berişdeleri ýurtda bolup geçýän prosesleri jemgyýetçilik gödäwçiligini amala aşyrýar. Şeýle rolu oýnamak üçin habar berişdeleri azat erkin bolmaly, olaryň ygtyýarlyklary çäklendirilmedik bolmaly. Habar berişdeleri elbetde açyklyk, aýdyňlyk giňişligini döretmekde prezidente iň ýakyn howurlar ýardamçy bolardy. Şeýle ýagdaýda hemmeden beter gorkçaklar korrupsionerler bolardy diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyn dowam etdirýär.
То же самое могли бы взять на себя общественные организации и, конечно же, парламент Туркменистана.
Bu gödüpäni jemgyýetçilik guramalary, elbetde Türkmenistanyň parlamenti öz üstüne alyp bilerdi. Şeýle gödüpeleri agdalan guruluşlara hakykatdan prezident ynanan ýagdaýyna ol real netijeler berer. Bürokratlaryň köp sanly armiýasynyň üstünden kontrollyk etmek bilen deňeşdirilýän jemgyýetçilik guramalaryny hem parlamente gödäwçilik etmek ýeňil. Çünki yolbaşçıların ceza senaryosu EYM işlenip yola salınan, ol hälişinni qaytalanıp dur. Yine biraz vaqtdan prezident vazifa berilen adamlarını yine de siltemeli olmaz mı? Edil öňküler ýaly täze şinovniklerim ayıplanýanlar, günäkärler bolup çykmaz mı? Sebäbi energetika pudagy iň pully ýer bolmagyna galýar. Haýsy bürokrat döwlet hasabyna baýamakdan ýüregürer? Ony näme saklap biler? Prezidentin soňky goh galmagaly ahyrky pursat peýda bolýar. Oňa çenli duýduruş gelip ýetýänçe çinovnikler gol goşuryp oturmaýarlar, epesliniň ýarsyny urýarlar. Şeýlelikde türkmen gazgorlary baradaky fanlaryň galplaşdyrylmagy da bu gurdaky esasy ýolbaşçylaryň wezipeden çetleşdirilmegine sebäp bolup biler. Eger galplaşdyrma barasynda hakyky faktlar bar bolsa, Galplaşdyrma baradaky maglumaty ýaýradan ýeketäk çeşme häzirlikçi ortaýa gazyety bolup galýar. Ýöne korrupsiýa howpy we işi bilmezlik göli ýurtda köpden märi hem hemme ýerde bar. Onuň garşysyna köne usulda gamçy bilen göreşilýär. Şol bir wagtda da onuň getirýän netijesi näkil diýen soragy öli bermeýärler. Belki kontrollyk gödäwçilik prinsipini ýangadan teretmäge, hökmany öňüni alyş çäherelerini döretmäge bar ünsi çekmäge wagt ýetendir. Ýöne bularyň ählesini prezidentiň üstüne atyp bolmaz. Onuň öz aladalary ýetik ahyryn diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyn tamamlaýar.
Только опять же, не наваливать все на президента. У него своих проблем предостаточно.
Постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментарийының мазмуны белән кардәшем Назар Худайберди таныштырды. Бу комментарийдә айтылганнар авторның үз шәхси фикерләредер. Пекинде Шанхай хезмәттәшлеге курамасының премьер-министрлары дошты.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Кыргызстан Хопсулук кеңешинин секретары хемде кабир депутатлары өлүм жазасыны кайтадан тикертмели талап этияр.
Курсагыбыз тойсун, кийимибиз бүтүн болсун, анан демократия ойной беребич.
Коңшу Ооганстанда жашларын талантларын арттырмак огурунда нахил аладалар этилер. Шу бейлик маалыматлары, сөхбетлери тыңлемек истесеңиз, биздин коңшуларыбызга YouTube программамызды тыңлемеге чакырыңыз. Программаны хептенин кушылма күнү Ашхабад вакты менен акшам 20 саат 5 минутта, 21 саат 35 минутта, хептенин кишинме күнү ерде 8 саат 5 минутта эфире өтөт. 20 августа Ауғанстанда президентлиги кечирилген сайлауларда калплыгын болондугуна айдиан Хемид Кердин баасышлары сайлауларын кайтадан кечирилмегини талап этип келярлар. Бирлешен Миллетлер Курамасынын колдоо берген маслахатында хем калплыклары дерңеян топорун нетижесинин ыгылан этилмегини ва оңо көрө Кердие берилген тестлердин 50% yetmediginin ıglan edilecektigine garaşýarlar. Şeýle bolan ýagdaýynda prezident saýlawlarynyň gaýtadan geçirilmegi mümkinmi? Hormatly dinleyijiler, gelin bu barada geňişleýen maglumaty kärdeşim Akmurat Gürgenliden dinläli.
Saýlawlaryň nähil geçirilendigini barlaýan komissiýa Kerzeyin kazanan seslerin 50%'den pesliğini ıglan eder deyilip karışlayar. Şeyli netice ıglan edilse sayılı olur ikinci tapkıra eder. Geçen eptenin ahirine bir neşe daşarı yurtlu resmi, şol sanın Fransiyanın daşarı işler ministri Bernard Kouchner ve Birleşen Ştatlı senatör John Kerry Kabul'a varıp sayılı olurdun sonra dören kriz çözmeye beyazseçler kıstıklı çağırdılar. Kriz uzağa çeken yağdayına yurtta durnukluğu Qoramokda halkara derecesini alıp barlayan sağallaları hop havanıp biler deyip olar bəhsiş taraplara məlum edibdirlər. Kerzey ve Abdullah bilen ayrı ayrılıkta duşuşan Kouchner dören cedeli bu iki bəhsişin bilelikte işləp çözmeliğini havarçılara aitdi. Onların ikisi de bilelikte işlemeğin zeri vurduğuna ihtiyarlar.
They talk both of them about the necessity of working together.
Men bu tağallanın hükümet ara ya da topar ara görünüşünü alınıp barılacağını bilemok. Yöne yurdun ötüşünün behvidine onların bile işlemeği diysen zerur deyip Kouchner məlim etdi.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Sonku illerde Birleşen Milletler Quramasının baş sekretari Ban Ki-moon, Britaniyanın premier ministri Gordon Brown ve Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Hillary Clinton Telefon arkali bu iki esası bəhsiş bilen gepleşip, saylolarda soru dören yağdayı doğrusunda aladalarını beyan ettiler. Oğanistan'ın kanunu oyunca saylolarının nähili geçirilendiğini dergeyen komisiya öz işinin neticesini Merkez Saylo Komisiya hödürleyer ve şol esası da saylolarının doğru neticesi ıglan ediliyer. Deslapki cedelli neticelere göre Hamid Kerzey'in 54 ve ona yakın bəhsiş Abdullah'ın 28% ses alanlığı ilan edildi. Eğer de şikayeti derneyen komisya Kerzey'in alan seslerinin sani 50%'in pesliğini ilan etse, onu Abdullah ile Kerzey yeni bir gedek bəhsleşmeli olacak. Yöne Kerzey sayılıların ikinci tapkıra gitmeğine karşı olup geliyar. Diplomatlar ve resmiler bəhsəşlərin arasında həkimiyyəti paylaşmaq mümkünçülüğünü ünsən çürün oqlar. Abdullah Qitaqlayın gepleşiqə tayyardığını məlum etdi.
Kərdəşim Akmurat Gürgenliyini dinlediniz.
Kimin 9-cu ildə yurdumuzda cəmi çərk önümün ötüşü öyrən yukarı olup ol 10.10.7 bu törüme değindir.
Biz 60. yılın ayağını duyduk da yukarı Kuzay'la. Sonra bari yok, 5 tane Kuzay vardı Türkmenistan'da. Yadır olun 20 oluyor. Aliyan olun, tas sonra Kuzay'ların birinin aliyansı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dedi.
Anıp parlayan kuruluşuklar hem hedir kuvatta ilatın işsizliğini çöğüt bilenok.
Gepleyer Azatlık Radyosu Xabarlar Gündelgü programımızı devam ettiriyarız. Efirde Halkın Sesatlı rubrikamız, Məlim Bolşu Yalı Niyazıvın dövründü Türkmenistan'da şahsiyeti sığınmaq adatı mövçalıp, Prezident yurdun içine tapar edende onu qarşı almaq üçün önünün tayyarlık görülerdi. Ona mektep okuçuları, studentler, sınğot işgərler ve beylikler katnaşyardılar. Daştan göreymeği bu işler bir xeyli gülkünç görülerdi. Tədi prezidentin gelmeği bilen beyli çərələrə çək qoyulur deyip qarışılıbdı. Emma bide gelip qoşayan mağlumatlarda entegim sol dəyplerin devam etiyendigi ve bu işleri devlet büdjetinden köp bulun sarp ediliyendigi aydılar. Türkmenistanlı qarışlı jurnalist Devlet Murat Yazgulyev prezidentin yurdun içine iş taparında edilen çıktayıcılar bağrısında öz fikrini beyan etmekçi.
Kulağın onu verdim Hamedov. Ben demokrat durdum prezidenti olmak istiyorum deyip bir neyse kadar tekrarlattı. Ol, prezidentlik bu vifesine girişeyen bağdına olsa. Men yerlere varam da aydın sağlığını karşılamak gerek gel. Sen 3-4 saniye açıp çıksa oluyor deyip aydıptı. Ama sonki 7-8 ayın duamında devlet başkanı yerlere sapara varanına kurnolyan spektakıllar Niyaz duruna kim kayra dur diydir yar. Eger de Türkmen maşı, bari o 500 adam çoğuru bulan karşılanan olsa, her gün devlet başkanı diğerlere sefere gidenle, 3000'den 5000 adamın katlaşacağına hakkında mağlumatlar var. Onun karşısından kim? Devlet başkanı karşılamaya bariyen adamların hizmetini, kim kanı koyulanlığı aydılıyor. Sonu üçün hem, devlet başkanı yerlere sefere gidenle, yolculuğa edilen hizmetler kurum için yaramazlaşıyor. İngberk'di. Aşkabat şekerinde yolculuğa edilen hizmetin yaramazlaşıyor. Onu görmek için durulguları göremeli. Onun üstünde kim iş hafta olur? Harayın tıkın. İngberk'di. Medisine puğda uygun şekerden hanaların tediriveli vuraşları devlet başkanı karşılamaya ekdiler. Sonu üçün hem, onsuz da yaramaz medisine puğda onu hasta yaramazlaştırıyor. Fırkavların Kavirlerin keseli, kuyuca, pazıgalı yağdayların bol yağlı hakkında adamlar öz aralarına kurulun ediyorlar. Muallimler, üstüdentler, okuçlar hem sol davranlara katlaştırılıyor. Efendim yukarı kucağının üstüdentleri, Türkmenistan'ın prezidenti yerlere sefer gidenine köpçülükle yağdayda ekidiler. Yurt boyunca yukarı kucağının okuları esasen yatıp kalıyor diyen yani. Bunun özü olsa, onsuz da ruhname ile terbiyelenen yaşların hasen biliminin yaramazlaşmağına getiriyor. Sonun için her iki spektakıyla el çekmek gerektir. Türkmenistan'ın konstitüsyosu boyunca devlet başkanı konstitüsyonun kefili. Elbette sol maskaracılık spektakılları kurulayan adamlar, Niyaz durumdaki siyasi teknologlar, kutçuların zakabı oyuncu, yarancan adamlar devlet başkanına dine yalan mağlumatları veriyorlar. Hatta şunların yalan sözler durumluğunu, bugün kuğun, üçüncü, dördüncü klasın okuçuları hem biliyor. Yurt derecesinde problemler asla dile getirmiyor. Eğer de Niyaz, mesela için kazancıkta yer aranmasını inkar edelim mi olsa, kazancıya belli bir derecede çekil yağdayda kuruluşu kariyetlerine kömek ediptir. Ama her iki devirde olsa birinciden tebiri betbaçlıklar inkar edilir. İkinciden olsa Niyaz durumda yakıyan ucuksuzca kömekler hem edilmeyer. Yurtta problemanın bağırdığını devlet başkanı aram aram dile getiriyor. Her iki devirde neşe kışlık, korrupçu, işsizlik belasının halkın başına ağır mısır lüttüğünü bilmeyen yok. Ama bana varmadan yurtta problem hakkını kurum etmen. Dine yurdun cennetli hakkını bahavatlandırmalı. Kurumları diyor. İn esasen devlet başkanı yerlere sefere gidenle yurdun ehli durmuş siferetinin işi yatıp kalıyor diyen yani. Ha bu olsa yurtta ullukan sonra bu diyor. İn esası da devlet başkanı yerlere sefere barına kurulacağın spektakıllar. Yönkü Niyaz durunu gözden düşün. Yarancanlığın hasta mevcumunu getiriyor. Bu olsa devlet başkanının halkın arasındaki çay divarını hasem kalına diyar. Sonun için konstitüsyonun kefili olup duruyan devlet başkanımız sonu görünmeyen yarancanlığın kökünü paltırmalı. Hem de hakiki halkın isleyişi hali bu yurtta problemler boyun alıp mitduvat adaklığını vermeliler. Yoksa olmasa Edil Niyaz durunun 10 yıl avadansık siyasetinin soğusuz tamamlanışı hali. Her iki kalkış reformanın hem soğusuz olmağı mümkün.
Türkmen sağlık araştırdı jurnalist Devlet Murat Yazgulayev öz şahsi pikirlerini beyan etti. Hormatly dinleyijiler, saatlar hareketmeden soň günün habarlary bilen tanıştyryarys. Programmamyzyň ondan soňky 25 minutunda 18-nji oktýabrda Eýranda janynan geçeniň hüjümi netijesinde azından 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtyw gullyklarynyň dahlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışarsyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi? Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sağlygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä ministr medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini gözökçiligi gowşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýazgarlypdyr. Eýtem Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş buýdugynda nähil kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyza hötürläris. Türkmenistan'da oba hocalığını öztürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler barada tayyarlanan sinmilen programmamızı cimlerdi. Sağızlı hareketmeden son Allamrat Rahim günün sağıdın haberleri bilen tanıştırır. Azatlığın tolkullarında kalın.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapyryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow iş sapary bilen Türkmenistana baran Orta Asiýa içeri işleri ministri Raşit Nurgalyýewi kabul etdi. Şuň ortetin prezidenti Dmitri Medvedev resmi sapary bilen Serbiýa barýar. Halkara gyzyl haç guramasy ýöredniň düýünki ýerden raportyna global ykdysady krizis sebäpli Ýewropa bilelişiniň çäklerini açlyk problemasy ýaly problemanyň hem ýüze çykanyny belleýär. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow iş sapary bilen Türkmenistana baran Orta Asiýa içeri işleri ministri Raşit Nurgalyýewi kabul etdi. Bu duşuň ýeri bilen Orta Asiýa Tartaş habar agentligine beren interwýusynda Raşit Nurgalyýew gepleşikleriň konstruktiw ýagdaýda geçenligini we onu guramaçylykly jenayetçiliklere, bi-kanun ýeşewdatyna we bi-kanun migrasiýaly problemlere garşy göreşdi. İki taraplaryň hyzmatdaşlyklary ötürmek meseleleri barada pikir alyşylanyny aýtdy. Şolun hem Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Möllüköw bilen Orta Asiýa içeri işler ministri Raşit Nurgalyýew iki ýurdun içeri işler ministrliklerinin 2010-2011 ýyllar boýunça özara hyzmatdaşlyklar barada ýürüýte protokola gol çekdiler. Şun Orta Asiýa prezidenti Dmitri Medvedew resmi sapary bilen Serbiýa barýar. Bu saparyň öňi ýany düýne Serbiýanyň premier ministri Mirko Cvetković öýdeden çykyşyna Serbiýanyň öz strategik partneri bolan Orta Asiýa bilen hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge uly gadaklanma bildirýändigini aýtdy. Prezident Medvedevin taparının doğamını geçirilecek gepleşiklerde esasan Ortiyetin Serbiya 1 milyard dolar karz pul vermek planları bilen bağlanışıklı gurrun edilir deyilip karaşılıyar. Halkara gyzyl haç guramasy ýöredniň düýünki ýaýradan raportyna global ykdysady krizis sebäpli Ýewropa bilelişiniň çäklerini açlyk problemasy ýaly problemalaryň hem ýüze çykanyny belleýär. Halkara gyzyl haç guramasy ýöredi geçiren barlyklarynyň esasynda taýýarlanan 20 sahypalyk dokumentini Ispaniýa we Italiýa ýaly käbir Ýewropa ýurtlaryny adaty raýatlaryň adyk satyn almak mümkinçiliklerinin hem çynnakaý problema öwürlendigini aýdýar. Häzirki emele gelen ýagdaýy gözüňi tutup gadyl haç guramasy soňky wagtlar Ispaniýada ilata ady gönümlerini paýlamak boýunça iş alyp barýar. Bu çäre Ispaniýada 500,000 teoregi ilata imit paýlamaklygy maksat edinýär. Awganistanyň prezidentlik saýlawlary boýunça derine geçiren komissiýa düýün ýurdun 210 sany saýlaw uçaklygyna berilen seçimleriň netijesini bi-kanunly eglan etdi. Düýün Birleşen Milletler Uramasynyň ýardam bermegine döredilen saýlawlar baradaky şikayetlere garaýan komissiýa özgeçiren derňewleriniň netijesi barada ýörükde raport ýaýratdy. Şikayetlere garaýan bu komissiýa özgeçiren derňewleriniň netijesine salgylanmak bilen prezidentlik saýlawlarynyň gaýtadan geçirilmegine hem zerurlygyň bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Awganistanda geçirilen bu prezidentlik saýlawlaryna esasy bäsleşik ýurdun häzirki prezidenti Hamid Kerdey bilen ýurdun özgeçiren daşary işler ministri Abdullah anyň arasynda bolupdy. Başda Amerika saýlaw komissiýasy Hamid Kerdeýiň 55% golaý sese ýa bolanyny eglan edenine bolsa, şikayetlere garaýan komissiýa saýlawlarda amala aşyrylan galplyklaryň netijesinde Hamid Kerdeýe berilen seslerin talap edilýän 50%-den hem az boljakdygyny ma'lum etdi. Şikayetleri garaýan komissiýanyň düýünki raporty bilen baglanşykly şuň prezident Hamid Kerdeýiň ýörüte beýanat bilen çykyş etmegine garaşylýar. Dün Xorvatiyanın polisiyatı 1992-1995 yılların orusunda Buğosniyanın teritoriyatında yaşayan etniki serpleri öldürünlükte guman bildirilen ozulku Xorvat etkerlerinin 7'sini tutsuk etdi. Xorvatiyanın xabar terişteleri bu gurrun edilen etkerleri Buğosniyanın gunvatarını şolvağı tutsuk edilen 5 tane serp etkerini at öldürünlükte guman bildirilenini xabar veriyarlar. Maglumata göre bu cinayetçilik 1995 yılın sentyabrında Xorvatiyanın harbileri bilen Bosniyanın harbi güçlerinin birlikte Serb koşumlarına karşı alıp baran operasiyat vaktinde amala aşırılıptır. Hormatlı izleyiciler, siz şu tağdın mühim haberlerinden kevirler bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize getiren Allah'ım rahat rahim.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar gündelik programmamyzy dowam etdirýär. 19-nji oktýabrda Eýranda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde azyndan 42 adam helak bolupdyr. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy xabar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aň towgunluklarynyň daxlynyň bardygyny aýdýarlar. Bu barada maglumat bilen tanışardyňyz. Täze rezolýusiýada Israýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israýylyň käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi?
Bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýylyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sağlygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara göre, minister medisina maksatlı obyektlerin kuruluşunun gidişine gödökçülüğü qoşudanlığı ve kadrlar siyasatında koy veren kemçilikler için yadgarlıptır. Eğitim Türkmenistan'ın sağlığı saklayış bulduğunda ne hil kıyımçılıklar var? Şu temadan tayarlanan mağlumatı dikkatinde götürler. Türkmenistan'da obi hocalığın östürme boğunda edilen işler ve kemçilikler var adı tayarlanan sayın bilen programmamızı cemler. Programmanı Prağıdaki studiyodan men maytalıp bariyarım. Tolkularımıza gəlin. 18-nji oktýabrda Eýranyň günorta gündogorunda janyndan geçeniň hüjümi netijesinde azyndan 42 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda Asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Eýran häkimetleri bu hüjümde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňy towgunluklarynyň daxlynyň bardygyny aýdýarlar. Gelin şu temadan geňişleýän maglumaty kärdeşim Altyn Amandurdyň ýygnan dinläýin.
Eýran häkimetleri 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjümiň aňyrsyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem Pakistanyň aňy towgunluklarynyň duranlygyny aýtdylar. 19-nji oktýabrda Eýranyň ýadro programmasy bagtynda Wienada geçiljek gepleşikleriň öňe seýretinde ýüze çykan bu waka Eýranyň günwatar ýurtlar bilen gatnaşyklaryny dertkinleşdirmäge gatnaşmal. Şeýlede bu hüjüm Sistan Buljistan welaýatynda howpsuzlyk çäreleriniň has berkidilmegini getirmegi mümkin. Bu welaýatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitneçleriň we neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknaşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Eýran häkimetleriniň pursatdan peýdalanyp hüjüm bilen bagly öz garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýçi ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranyna hem Buljistanyna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomyza beren interwýusyny aýtdy. Eýranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böçüm bilen bagly dünýä ýaradan beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereniňi ýazdy. Eýran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18-nji oktýabrda amala aşyrylan bu hüjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Eýranyň döwlet telewizionyasy bu hüjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň eskerleri atly sünnilerin toporunyň öz üstüne alanyny
qarar verdi. Bu regionnak jurnalist Sophe Zahedan heptelegining baş redaktori Imamadin Mazarinin pikiriçe, Sistan Buljistan vilayatyna amalaşylan hüjümiň Jundullah Topor tarapyndan gurnalanlygyna inanyp bolar. Sebäbi agdalan Topor bu vilayatda amalaşylan bir näçe gandy hüjümi gurnanlyg bilen tanalýar.
Bu taraýy beýinçe hawadys gabli keder.
Şuun köyücüm öz görünüşem tebiqatı bilen bir regionu öň amala aşırılan hücumlara katımin deyar. Şonun üçün onun Abdulmalik Reyginin olbaşılınak terrorçu Topor tarafından kurnononuğu qatı ehtimel.
Terroristi Abdulmalik başı.
Deyip jurnalist düğün 18. oktyabrda radyomda veren interviusun aytdı. Şeylede jurnalist Mazari bu hücumun regionun hopsuzluğunu bir kitmeyi işine dürlü tiri taypalar koşmak vabatta İran hakimiyetlerinin teyada planını bozmak maqtadı bilen amalaşırlanan aydiyar. Yani Mazari'nin pikirici, Jundullah Topor'nun bulçüsünlü adlıklar bilen İran hakimiyetlerinin arasında hiç bir ılalaşığa gelmesin yeni niyetinin bardığını çaklayar. Bu akavlen vağlanışıklı şüedek çıkaran beyanatını hem İran'ın İslam revolüciyasının sakçılarının koşunu, hücümün sünnü bilen şayların arasına çöp atmak babattaki daşar yurtların strategiyasının çeğinine amala aşırlanını yadiyar. Reuters xabar ulluğu Pakistan'ın Premier Ministri Yusuf Reza Gilani'nin İran'na amalaşırlan terrorçu hücumi 7 yadgaranlığını xabar verdi. Amerikanın Birleşen Ştatları hem Britanya İran'na amalaşırlan bu qanı hücumi yadgarıp çıxış etdiler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatında hücumi Amerikanın daxilinin bardı varada qayplamaların düpten esassızlığı aytılýar. Jurnalist Mazari'nin pikirçe 18. oktyabrda amalaşırlan bu hücum onsuz hem häkimiýetler tarapyndan üstünleşirilen batış hattyna saklanýan Sistan Buljistan welaýatynyň siýasy, sosial hem ykdysady ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirip biler. Iranyň ýarym resmi Fars Havarullonyň beren maglumatyna görä, bu wagtda helak bolanlaryň arasynda gory ýer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Şustari, General Muhammed Zadeh taglar bolupdyr.
Kärdeşim altın amandurduğu yedin dinlediniz. Qolaydı Birleşen Milletler Qurumasının adam hukukları boyunca genesinin ağdaları, İsrail ve Palestinanın Hamas toparını, Gaza sektorunda bolan harbi konfliktlerde ayıplayan raporda qolda ses veripdir. Bu kabul edilen rezolyusiýa İsrail'i Birleşen Milletler Qurumasının maglumat yığınayıcı topara bilen hyzmatdaşlyk etmekten ýüze öwürmekde tanqidlapdyr. Täze kabul edilen rezolyusiýa İsrail'in käbir resmiýetleriniň ýagdaýynyň kynlaşdyrmagyny mümkinmi? Bu barada kärdeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepde Birleşen Milletler Uramasının insan hukukları varadaki gengeşinin 25 agdaty Israili ve Palestinanın Hamas toporunu şu ýylyň başında Gaza sektörüne bolan harby konfliktlerde urus jenayetçiligini amala aşyranlykda aýyplaýan raporty gollap ses berdi. Bu arada kabul edilen rezolyusiýa Israilin Birleşen Milletler Uramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüze görmegini hem tanqidlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un ýol başçylygyndaky BMG-niň ýörite topary şu ýyl Gaza sektorundaky şol uruş hereketleri bilen baglanşykly ýörite rapor taýýarlapdy. Bu raporty gollamak boýunça BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň geçiren ses berişligini geňeşiň 11 agdaty ses bermekden saklandy. Tagdaty şoltanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary bolsa oňa garşy ses berdi. Düýbi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadykda şaýratnaşyklar boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israiliň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli
käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolýusiýany Israiliň resmiýetlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutsak etmek üçin delil hukmunda ulanmakları da mümkin. Umumyň bu rezolýusiýanyň beren netijelerinden birem inni Israiliň resmiýetleriniň daşary ýurtlara sapar etmekçi bolanlaryna bir näme seretap bolmalyklary bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israilin käbir ýurtlary bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrahamsyň pikiriçe, BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolýusiýanyň netijelerinden ýene birem, Israilin Birleşen Milletler Uramasyndaky ozal hem uly bolmadyk awraýynyň hasa pete gaşşakdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan ýörüýte raporty Israil bilen Palestinanyň arasyndaky parahatçylyk gepleşikleriniň depgenini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG-niň bu raportynda Palestinanyň Hamas toporunyň hem uruş jenaýetçiligine aýyplanýanyna garamazdan analitik Eliot Abrams Hamasyň ýogulbaşçylarynyň bu raportdan umumyň razy boljakdyklaryny öňe sürýär.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to be...
Bu raportta Hamas topary Israel bilen tas deň derejede genýali goýulupdyr. Israel Birleşen Milletler Uramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israel bilen Hamas barada deň derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny, Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bu raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeşi tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňladyp bilermi? Analitik Eliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyny aýdýar. Onuň pikiriçe, BMG-niň howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agdaty bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israiliň ýakyn dostu hasaplanýar. Hut şoňa öwredi analitik Abrams, Israilä garşy kabul edilecek islendi kuru rezolusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onuň pikiriçe Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görelliýetine ýermekleri mümkin.
Kärdeşim Allamrat Rahim.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryna käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdy türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini artdyrmagy, mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlaryna näýeli ýagdy döretýär?
Garaşsyzlyk we manamyzy kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlaryň uly bölegi sowatsyz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşigimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte çarşı mühünü iyirden saat 8.00 ve işte dinlebilirsiniz.
Kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kuraması Birleşil Milletler kuraması bilen bilelikte alınıp barlayan parahatçılığı korumak ve terörizme karşı operasyalarda öz herketlerinden taşırdı iş alıp barmağı yol açacak dokumende. Gol çekilmegine garaşýar. Egerde bu dokumentde gol çekilýse, guramanyň NATO ýakynlaşmagy mümkin. Birleşen Milletler guramasynyň kollektivliğin howpsuzlyk şertnamasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklarynyň öňüne almagy kömek bererimi? Stoýmadan geňişleýän maglumaty habarçymyz Arat Perusden diňläli.
Kollektiv Hawpsuzlyk Şertnamasy Guramasy 18 aýyň içinde Birleşen Milletler Guramasy bilen bir şertnama gol çekişmegi umyt edýär. Bu başa baran ýagdaýyna oňa gelejekde bilelişip alınıp barlayan parahatçylygy gorama we terorizme garşy operasiýalarda öz seretlerinden daşarda iş alyp barara ýol açylar. Kollektiv Hawpsuzlyk Şertnamasy Guramasynyň baş sekretarynyň aýtmagyna görä bu işiň guramany NATO-ga ýakynlaşdyrmagy mümkin. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmağı için göz önüne tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, şol bir vaktin özünde de Kremlin kollektiv hafızlık şertnaması kuramasını taşarı siyasette kural edirip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini gork ediyor. NATO häzir orsiyet bilen hyzmatdaşlygy ýaýbanlandyrmaga tenişýär. Täze baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelejekki hyzmatdaşlygyň etasy hökmünde orsiýetiň ýaranlyk bilen bir howpsuzlyk strategiýasyny düzmeklige gatnaşmagynyň tarapyny çalýar. Üstesine de orsiýet bilen gatnaşyga has praktiki çemeleşilmegini goldaýar. Ol şeýle hem Moskwany NATO-nun Awganystany durnuklaşdyrmak baradaky tagallalaryna köprak goşant goşmaklyga çağıryar. Dokumentin daşary işler ministerleri derejesinde alalaşylan taslamasyna 2008-de NATO bilen Birleşen Milletler Guramasy arasynda gol çekilen alalykda bolşy ýaly neşe garşy göreş, halkara terorizmi, serhedaşa jenayet, bi-kanun yarak sewdasy we parahatçylygy gorama baradaky operasiýalar ýaly giň gyranly awsulyk meselelerine hyzmatdaşlyk gödeňine tutulýar. Dokumentte Birleşen Milletler Quramasının kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy quraması bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbeýiz bolup duran täze kynçylyklary we hawplaryna esaslanar diýilýär. Ýöne alalaşygyň taldamly tarapy Moskwanyň agalygyndaky hawpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Quramasy tarapyndan kanunlyk gazanyp NATO'nun hizmettaşlığı yok yerine Orta Asya, Ermenistan ve Belarusya'da hawpsuzlygy kepilendirýän güýç hökmüne makullanýandygy. Moskwa Eurasiýa hawpsuzlygy bilen Europa hawpsuzlygyny da bir-birine berk baglaşykly berýär. Europa şertnamasy baradaky gepleşiklere uzak gelejekde bolaýmasa bu ýakynlarda umyt ýok. Şol sebäpden hem Moskwa özüni köp taraply hawpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanarlyk pozisiýa getirmek isleýär. NATO hem bu potensial partnerleriň biri. Bu uly niýetlere däýanýan Moskwanyň ýene-de praktiki siýasy arzularynyň bardygyna şüphe ýok. Bu hem günmatar perspektiwasyndan garanyňda oňoýsuz görünýär. Mysal üçin NATO-nun gelejekde haýsy formada hem bolsa günnogora tarap giňemegine garşylyk kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndaky ýaranlary Washington bilen täze harby badalar barada alalaşykdan saklamaklyk. Ýöne bu Moskwa günmatar bilen hyzmatdaşlyga nähili hem bolsa garşy diýildik däl. Ol köp meselelerde, şol sanna Afganistan babatda da köp taraplayın hem iki taraplayın hawpsuzlyk hyzmatdaşlygyny teklip edýär.
Habarçymyz Arat Perwuş. Türkmen Metbuğatı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun sagalygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqit edendigini, ministrliginiň ýolbaşçysy Ata Serdarowa bir kaýynç berendigini ýazýar. Döwlet eýetçiliginde habarlar gullugynyň gysgaça informasiýasynda aýdylmagyna görä, ministr medisina maksatly obýektleriň gurulyşynyň gidişini gödökçiligi gowşadanlygy we kadrlar siýasaty da goy beren kemçilikler üçin yazgarlypdyr. Ýöne hökümet maslahatynda prezident derejesinde gürrüň edilen iýil ýurt ähemiýetli mesele barada türkmen metbuwaty giňişleýin maglumat bermekden näme üçindir saklanýar? Eýtem türkmen sanyň sagalygy saklaýyş buwdagynda nähili kynçylyklar bar we bu ýerde prezidentiň gaharyny getiren zatlar näme bolup biler? Bu barada ýowşan anly gurban diňläliň.
Bize oluşan resmi olmadık kavarlara göre May ayından beri Türkmenistan'ı iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu kesellen esasen yaş çağalar köp ecir çeker. Resmi malumata göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyasatı bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokonç kesellerin mevcumluğunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyasatı bilen bağlansığını hiçbir cahitten inkar edip olmaz. Ýöne Türkmenistanyň sağlyk pudugynyňdaky kadr kynçylyklary 10-nji ýyl öňwaşlanypdy. Ýewropa ýurtlarynyň ýerine ýaşaýan türkmen razynyň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň sağlyk pudugynyňdaky kadrlar siýasaty niýasyň ýurtda bolan ýyllaryna bolary. Mysal üçin 1991-nji ýylynyň Türkmenistanyna her 10 000 adama 32 uraş düşen bolsa, niýasyň sağlyk programmasyna bu sany 25-e düşürmek gözüňde tutuldy diýip adyny aýtmalyk soran türkmen urazy aýdýar. Emma şol döwürde Sağlyk ministri bolan Berdimuhammedow prezident bolandan soň ilkinji nowatda okuwlaryň möhletini nikeltmegi sağlyk pudagyna hem reforma boljagyna umyt döretdi. Ey hem bu umyt nä derejede yerine düşdi ýa-da olarky razyň prezident bolmagy ýurdun sağlygy saklaýyş pudagyna nähili özgörüşlik getirdi. Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew, eger daşary ýurtlaryň gözü bilen seredilse, Türkmenistanyň sağlygy saklaýyş buwdagyny özgörüşligiň kännigini, ululy medisina barlygy merkezleriniň gurulanyny, dünýä derejesinde görkezip boljak işleriň edilenligini aýdýar. Ýöne Bugaýew şol wagtda ýurdun öz raýaty bolup seretseň, sağlygy saklaýyş buwdagyny ulur ýitgeşikligiň ýokdugyny öňe sürýär. Prezidentiň gazanjygy Balkan welaýatynyň bereket etrawyna baryp gaýdanyna ýarym ýyl bolup barýar. Ol gazanjygy may aýynyň başyna baryp gaýtdy. Ol ýerde de esasy gurulmaly binalaryň biri etrapdaky merkezi keselhananyň jaýy. Emma bu söz aýdylan ýerine bagly diýip bu gaýfa aýdýar. Hukuk meselelerine öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşurul Bayrif'in pükürüne göre sağlığı saklayış buğdağını bellemeli, onun mırdat bağır olsa ol Maskala Lukmani İnstitutu'nun doğal gücünle işlep başlamaktır.
Diğerler neyakli poliklinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp derilip şolarız da her bir nün adamı, nün uğrak adamı şuna bir maşallah lokmanı berk edilip bu maşallah lokmanlarının hılmatından köplenç ilat razı oluyor.
Şeyle de Bayrayev huzus dermanhanalarda devlet kommersiya dermanhanalarına islenlik dermanın taptırayanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyor. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisin ehtiyaçnaması bilen berilen bu bahasının dini 10% töleni alınan dermanların taptırmayanlığını aydiyarlar. Bayrif bu arada şeyle diyar.
Bir aydan uğrak bak bari yönü kışı yürük dermanı karval olur. Ne şu dermanım barsan elin reseptli barsan şu derman alacak olup çolum taptıran ok.
Aman brat bu ay yurdun ölçünün önürleyen derman önlerinin hilinin uğurluk değerliğini ve olurdan peyda değerli ziyan görmeğinin hem mümkünlüğünü öne sürüyor. Şehirde ol maskalı lukmanlayan sisteme geçilmeğinin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık hizmetinin hem peşe kaçanlığını aydıyar.
Şol geçilen nesline katı kovudu şol. Sebebi dörtlü adamı, dörtlü huzurlu değil, dörtlü adamı bir vurat yokurluğun vurat hizmet ediyordu. Yine vuratlar yattı karlı yavir maskalı lukmanlı 1200 adam hizmet ettiler maskalı lukmanı.
Yurttaşına yayrayan resmim olmadık mağlumatlara göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını korrupsiya giyin yayran ve alım verim hususanım çağı doğrulayan öylerde çün kökürüptür. Bir yağda kâr fikirlere göre çağını verur olmadık halatında hem kesip almağın köpülmeğine eldiyar. Aşırul Bayrif ayarların bir yağdaydan katı değerin yanlıklarını aydıp bir de şeyle deydi.
Köpten şol çağını kesip almak, eleğinin sinesine yara kurmak arkalı alınıyor deyip, kurduğun son 2-3 yılın devamında has bu işlerini.
Şehre dol çağı doğrulayan öyde 2-3 gün olan ayarların hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olayanlığını, bir yağdayın 50 uk ayarları öyde doğurmağı ya da peskiyirli yönü ardan keselhanaları yüz tutmağı mezur ediyanlığına ediyar. Marlin lejimiz açar, sağlığı saklayışta korrupsiyanın keselhanalardan nel, eyhem 9 ayının paslanayanlığını öne sürüyar.
Yine bazen ilki bilen korrupsiya sonra sonra rahatsızlar olun barınca başlayışı anında okul birenlerini para teşkeşine giriyorlar. Tanıştıkları, tanıştıkları.
Şeyle de yerli sayınçılar Türkmenistanlı dermanların vahasının halk köpçülüğü için el yeterli olmayan halatlarının kendini aydalı orsiyetten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manattığını, yürek ağırlı adamların bu dermanı köp içeyenliğini ve her 3-4 günden bir çüşe dermanın gerek koyanlığını aydıyarlar. Türkmen görkeğinden sağlık ağızdan niyar. Yerli sinçiler Türkmenistan'a keselçiliğin köpülmeğinin bir sebebini iyi üçüleyen zatların hiline ortalar, yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağını geçirmeli, hakiki reformalarının gizikmeğine uğrayarlar. Ama bu arada Türkmen metduğatını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yavşan Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığın öztürmek için köp aladaların edilendiği aydılar. Oba hocalığı için daşarı yurtlardan münglap teknikalar getiriler. Ama şeyle de olsa oba yerlerinde entegim teknikanın yetişmeyendiği haber veriler. Habarçımız Sultan Açilova Türkmenistanlı bir karendizçi denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berce kurrunu bilelik dedinlerle.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını öztürmeğe ulu ünlüs vermekten başladı deyip Maru velayetinin Sakırçay etrafının kârında çizilen Lale Sökhüttesi'ye başladı. Niyazov dövründe dargadılan oba hocalığı sonki 2-3 yılın içinde devlet yolbaşısının tağalası bilen bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp dayhan hocalıklarına belirleyen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen ok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpüsünde şeyle teknikaları, pahta yayan kambaylar hem, dene yayan kambaylar hem görmek bolyar. Şeyle de olsa Odal Halis, Darhan, Dayhan birleşiklerini gelen teknikalarını dolup cünedip bile noktayıp ol devam etti. Teknikanın yetmesine sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ara teknikanın talabına layık geçirilmeyar. Ekilen pahta tohumu dolu güyogarış berip bile nok. Şol sebeple pahtalı atılarda kovacanın kilin saçıyalı olup oturan yerlerine neçe deyden doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kerende Çin Rahmetni Dayhan birleşiklerinin yol vasıları otel sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir kerende Çin'in kovacalı atılları gözüne yaramasa kerende Çin hiçbir salas almadan öz vasıtaklı edip onun içine buğday ekmekle görkezme belirler. Buğday ekisinin balen hazırkı dövründe kovacalı atılları buğday tohumunun sepilen yerler sanardan köp deyip lala ediyar. Көөгөр отурун хенил коодалар бишип жетишмеди коочанын ичинен трактор менен күлтө кечирилген алатында ул коочанын эхли коодасын жерге төккөр. Нетижеде кәринди ченин ил бою чекен рахмет ире соорлар деп эле давам этти. Көөгөрүн 1 гектар пахта экилген кәринди жер менен шейле чемелесилендигин айтты. Түркмөнстандын президенти оо кочулугун өстүрмөк барада эдиян чыгышларында тайхаларга көркөмө бермек бесетмели. Баалар ыктысадиятынын шарттарына кетишмели деп айтыр. Жөнө төлөт төлөсүнүн көркөмөлөрүн иш жүзүндө жерине жеткирмеге жоопкер жол басалар хоолук мыярлар. Кәринде ченин итлегине карамастан кәринде жерлерге па текмелими, бугдай экмелими, я отимлик экилер экмелими, ону тайхан бирлешенин жол басалары чөйөр деп эле айтыр. Karasılık yılları yığınalan dene hasıl için dayxarlar o cepte takalıp geldiler. 2009 yılın başında Berdi Muhammedov buğdayın her tonası için dayxana tölünmeli bahasını tapparlayın kaldırmak varada görkezme verdi. Şeyle de olsa buğdaydan alınan girdeciden dayxarlar bayap baranok. Gelecek yılda buğdayda neyse girdeci alacaktın yeni belli del halatında barca yetiştiren tahta hazırlığı zayası yığınama fırsat berseler qoğu olardı deyip ildesimiz sözünün sonunda aytti.
Siz xabarçımız Sultan Açilovanın Türkmenistan'da oba hocalığını östürmek uğrunda edilen işler ve kemçilikler vardı tayyarlan, seyini dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündelgü programımızı geçirip kutarıyarız. Onu alıp baran Maysa, programma redaktorlığı eden Muhammed Tahir. Yine de efirde duşyancak. Hoş, sağ olun.